ทุกเย็นเวลาเราสวดธรรมวัตรก็จะมี2ประโยคที่เราสาธยายอยู่เป็นประจำนั่นก็คือข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเพราะบุญเนี่ยหลายคนจะไปนึกถึงการให้ทานหรือการถวายทานแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยเมื่อเราขวนขวายในการให้ทานแล้วเนี่ยก็จะปราศจากอันตรายนะจะมีแต่ความสุขสวัสดีเช่นมีอายุวรรณะสุขภัลละห่างไกลจากพยานอันตรายทั้งปวงแต่ที่จริงเข้าใจแค่นี้ยังไม่พอนะเพราะคำว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการบำเพ็ญทานอย่างเดียวต้องรักษาศีลด้วยให้ทานแต่ว่าไม่รักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลข้อ1ศีลข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5หรือว่ารักษาไม่ครบเนี่ยมันก็หวังได้ยากนะว่าอันตรายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเนี่ยมันต้องให้ทานแล้วก็รักษาศีลด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอนะเพราะว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะก็จะอำนวยความสุขสวัสดีให้กับเราได้ให้จริงอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็มันก็ไม่มีทุกข์ภัยที่เกิดจากการทำชั่วหรือผิดศีลอาจจะรวมไปถึงการที่ผู้อื่นจะมาทำร้ายเราพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยจะมาทำร้ายเราเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากด้วยเดชแห่งบุญก็คือทานแล้วก็ศีลแต่ว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทานและศีลนะมันมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญด้วยคือภาวนาทานศีลนี่เรียกว่าเป็นการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยทรัพย์แต่ต้องมีภาวนาคือการฝึกจิตด้วยอย่างในโอวาทปฏิโมกข์ก็กล่าวชัดเจนนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม2ข้อนี้เรายังไม่จบนะต้องมีข้อที่3คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือผ่องแผ้วอันนี้ก็คือการภาวนานั่นเองภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นเดชแห่งบุญเนี่ยนะท่านก็หมายถึงบุญทั้ง3นี่แหละไม่ใช่แค่บุญที่ชื่อว่าทานหรือบุญที่ชื่อว่าศีลเท่านั้นนะแต่รวมถึงบุญที่ชื่อว่าภาวนาด้วยเพราะว่าทานและศีลเนี่ยนะก็อาจจะปกป้องอันตรายหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราได้รวมทั้งอำนวยนะให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างที่ว่าเช่นอายุวรรณะสุขภัลละบางทีอาจจะรวมไปถึงทรัพย์สมบัติด้วยแต่ว่ามันมีอันตรายบางอย่างที่ทานและศีลเนี่ยยังปกป้องไม่ได้นะเช่นโลกธรรมเนี่ยโลกธรรมมันก็มี8อย่างโลกธรรมฝ่ายบวกอาจจะเกิดขึ้นได้จากทานและศีลเช่นได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญแต่ว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่านินทาและทุกข์เนี่ยมันทานและศีลก็อาจจะปกป้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมดาโลกเขาถึงเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไม่มีศีลนะคนทำความดีนะก็ต้องเจอเหมือนกันในขณะพระพุทธเจ้านี่ก็ยังต้องเจอกับโลกธรรมฝ่ายลบนะที่เขาเรียกว่าอนิจจารมณ์แต่ว่าแม้จะเจออนิจจารมณ์เช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่านินทาหรือว่าทุกข์เนี่ยแต่ถ้ามีบุญอีกตัวนึงนะคือบุญที่เกิดจากภาวนามันก็ไม่สามารถจะทำอันตรายให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้ก็คือเสียลาภก็เสียไปนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เสื่อมจากยศก็เสียไปเสื่อมไปนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เจอคนดินทาว่าร้ายเขาก็ว่าไปนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์หรือว่าเจอทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติธรรมดาของสังขารใจก็ไม่ทุกข์นะคือมันมีธรรมชาติธรรมดาของสังขารเนี่ยฝ่ายลบที่ยังไงเราก็หนีไม่พ้นนะได้แก่ความแก่ความเจ็บนะ ความพัดพรากและความตายในบทพินหาปัจเจเวกเนี่ยเราก็ได้ภาวนาหรือว่าสาธยายเป็นประจำเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้คือภัยนะหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับทุกคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต้องเจอกับความทุกข์แบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำอันตรายกับจิตใจไม่ได้ทำอันตรายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเดชแห่งบุญที่ชื่อว่าภาวนาไม่ว่าจะเป็นการมีสติหรือว่าการมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมนั่นให้เราเข้าใจดีๆนะว่าเนี่ยอันตรายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจว่าเนี่ยบุญเนี่ยที่ว่านี้มันไม่ได้แค่ทานไม่ใช่แค่ศีลนะรวมถึงภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยขวนขวายบุญใดในบัดนี้เนี่ยก็ขอให้การขวนขวายบุญนั้นเนี่ยนะมันคลุมไปถึงทานศีลและภาวนาด้วยโดยเพราะภาวนาที่เริ่มต้นด้วยการเจริญสติสตินี่มีความสำคัญนะเพราะว่ามันรักษาใจเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกภัยใดๆจากภายนอกเนี่ยเมื่อกระทบถึงตัวเราแล้วมันไม่กระเทือนไปถึงใจเหมือนกับมีฝนตกก็จริงนะแต่ว่าพวกเราที่อยู่หอใจหรือศาลานี้ไม่เปียกเพราะว่ามันมีหลังคาคอยป้องกันเอาไว้ฝนตกก็ตกไปนะแต่ว่าพวกเราข้างในนี้ไม่เปียกเพราะมีหลังคาเนี่ยคอยกั้นอันนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้นะว่าเรือนที่มุงบังไว้ดีแล้วเนี่ยน้ำยอมไม่รั่วรถฉันใดนะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยกิเลสย่อมไม่ครอบงำฉันนั้นก็ว่ากิเลสนี่ก็รวมถึงความทุกข์ด้วยนะก็ว่ากิเลสมีที่ไหนความทุกข์มันก็มีที่นั่นแหละเรือนที่มุงบังไว้ดีเนี่ยน้ำไม่รั่วรถฉันใดนะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วกิเลสนะรวมทั้งความทุกข์ก็ไม่อาจครอบงำได้ฉันนั้นสติเนี่ยมันเป็นเหมือนหลังคาเนี่ยที่มุงบังกันรักษาพวกเราไม่ให้เปียกหรือว่าเปรียบเสมือนกับทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองเมืองนี้ชื่อว่าจิตตนครนะนครที่ชื่อว่าจิตเนี่ยนะมีสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูจารชนเนี่ยเข้าไปเล็ดลอดเข้าไปทำลายสร้างความปั่นป่วนจราจนหรือปล้นสะดมในเมืองอันนี้ก็อุปมาประมาณไปถึงว่าสตินี่มันเป็นตัวป้องกันความทุกข์ไม่ให้เข้าไปถึงใจหรือว่าป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเช่นความโกรธความเกลียดความเครียดนะความวิตกกังวลความโลภมันเข้าไปสร้างปัญหาให้กับจิตใจรวมทั้งเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินของเราที่เขาเรียกว่าอันตรายเนี่ยอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปรากฏพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันตรายมี2 อย่างอันตรายที่ปรากฏก็คืออันตรายที่เกิดจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอเกิดจากผู้ร้ายเกิดจากอาวุธเกิดจากเชื้อโรคเกิดจากภัยธรรมชาติอันนี้บางครั้งเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นถึงแม้ว่าเรามาอยู่ในยุคที่เรียกว่าอันตรายแบบนี้มันมีน้อยลงแล้วแต่มันก็มาในรูปอื่นแทนเช่นความเสื่อมยศเสื่อมลาภดินทาว่าร้ายอุปสรรคความล้มเหลวเนี่ยนี่ก็เป็นอันตรายชนิดหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เราเรียกว่าโลกธรรม ฝ่ายลบนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถก่อความทุกข์ในใจเพราะว่ามีสตินะเป็นด่านแรกในการป้องกันไม่ให้อันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่ปกปิดเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยความโศกความเศร้าความโกรธความเกลียดความถือตัวหรือกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบงำงั้นการภาวนาที่สำคัญเนี่ยนะก็คือสติปัฏฐานที่จะช่วยเป็นบุญหรือทำให้เกิดเดชแห่งบุญนะที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้ลุกลามไปถึงใจได้สติมันทำงานอย่างไรนะถึงว่าถึงป้องกันรักษาใจได้สติเหมือนคือก็เปรียบเหมือนตาในนะตาในที่ทำให้เห็นอันตรายเห็นความคิดเห็นอกุศลที่มันเป็นภัยต่อจิตใจของเราธรรมดาคนเราเนี่ยนะก็ชอบคิดฟุ้งปรุงแต่งบางทีก็คิดไปในทางลบทางร้ายคิดระแวงดึกดื่นๆก็คิดไปแล้วว่าจะมีคนหมายปองทำร้ายเรานะมีผีมารังควานเราหรือบางทีก็ระแวงคนนั้นคนนี้ว่าเขาจะทำร้ายเราจะลักขโมยของของเราหรือว่าจะไม่แย่งชิงตำแหน่งหน้าที่ของเราอันนี้มันคิดไปเองหรือไม่บางทีก็มองอนาคตไปในทางลบทางร้ายทำให้เกิดความเครียดความวิตกบางทีก็ไปเอาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วหลายปีเอามารบกวนจิตใจอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเขาด่าเราเมื่อเดือนที่แล้วคนด่าก็ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปแต่ว่าใจเราก็ยังเก็บเอามาคิดเหมือนกับเก็บเอาตะปูเอาเศษแก้วที่ขอบพ่นออกมาเก็บมาแล้วก็มาทิ่มมาแทงมากรีดตัวเราเราทำอย่างนี้กับใจของเรานะเพราะว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านความคิดที่เรียกว่าขาดสติก็ได้แต่ถ้าเรามีสตินะหรือว่ามีสติรักษาใจเนี่ยสติก็จะรู้นะเห็นความคิดและอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยจมในโลกแห่งความคิดหรือว่าหลงวนอยู่ในหลุมอารมณ์เหล่านั้นสติมันจะพอรู้แล้วเนี่ยก็ดึงจิตออกมาจากความคิดและอารมณ์เหล่านั้นดึงจิตกลับมาที่ไหนดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเห็นนะสติธรรมะที่เป็นตาเนี่ยทำให้เห็นหลวงพ่อคำเขียนได้ใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียดเห็นความเกลียดไม่เป็นผู้เกลียดเห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าเห็นความกลัวไม่เป็นผู้กลัวพอเห็นแล้วนี่อารมณ์เรานั้นก็ทำลายจิตใจไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่อย่างแรกเป็นคุณสมบัติอย่างแรกของสติเลยนะคือทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำรังความจิตใจนอกจากนั้นสติยังทำหน้าที่ทำให้เราระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันหลายคนทำอะไรไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ลืมตัวใจลอยไปโน่นมานี่อ่านหนังสือแต่ว่ามือถือหนังสืออยู่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนทำงานมันอยู่ข้างหน้าแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนหรือว่าบางทีกำลังคุยกับใครอยู่แต่ตาเนี่ยเหม่อลอยเพราะใจเนี่ยไม่รู้ไปคิดเรื่องอะไรแต่แล้วเนี่ยก็มีสตินะมาเตือนให้เราลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้จะเรียกว่านึกขึ้นมาได้ก็ได้นึกขึ้นมาได้ ไอ้คำว่านึกได้นี่อาจจะหมายถึงการนึกถึงเรื่องราวในอดีตจำได้ว่าเมื่อเช้านะเจอใครบ้างจำได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรจำได้ว่าเมื่อเช้านะพูดคุยกับใครอันนี้ก็คือนึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตแต่ว่าสติมันทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะเป็นสติตัวพิเศษชื่อสัมมาสติมันทำให้เราระลึกได้หรือนึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันทำให้หายใจลอยทำให้กลับมาอยู่กับการอ่านหนังสือทำให้กลับมาอยู่กับการขับรถรวมทั้งทำให้กลับมาอยู่กับการเดินจงกรมสร้างจังหวะนะในขณะที่เราปฏิบัติอยู่บางทีอยู่กับลูกแต่ใจไปนึกถึงงานการที่ค้างคาอยู่ลูกพูดอะไรลูกเขากำลังปรึกษาหาเรื่องอะไรมันไม่เข้าหูเลยนะก็เลยไม่สามารถจะให้คำปรึกษาให้กับลูกได้หรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่รับฟังคำระบายของลูกได้ก็เรียกว่าทำให้หน้าที่ที่ควรทำเนี่ยมันขาดตกบกพร่องไปที่ทำครัวใจลอยก็เลยเผลอนะมีดบาดนะอันนี้เพราะใจลอยการทำหน้าที่มันก็เลยทำได้ไม่ดีอ่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะใจมันไปคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าคนที่มีสตินะพอใจมันลอยมันแวบไปแล้วลึกนึกขึ้นไม่ได้ว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่กลับมาวางเรื่องงานเรื่องการกลับมาฟังลูกที่เขากำลังมีปัญหาเขากำลังต้องการคนนะมารับฟังนะเราก็สามารถจะรับรู้ความรับรู้ปัญหาของลูกแล้วก็ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องอ่านหนังสือเราก็อ่านรู้เรื่องมีสมาธิทำครัวเราก็ทำได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเดินจงกรมสร้างจังหวะเราก็เดินได้นะอย่างรู้เนื้อรู้ตัวขับรถก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายหรืออุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเพราะว่ามีสติอยู่กับการขับใจไม่ลอยหรือว่าพาคนนะไปส่งถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่พาหลงอันนี้เพราะว่าสติมันทำให้เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันและในการทำงานเนี่ยอย่าว่าแต่การภาวนาเลยในการทำงานทั่วไปก็ต้องอาศัยสติถึงจะทำได้ดีไม่มีสติแม้แต่ลงบันไดก็อาจจะพลั้งพลาดนะตกบันไดได้เพราะใจลอยหรือว่าเดินเข้าห้องน้ำก็ลื่นถลายหัวฟาดพื้นแตกนะไม่รู้กระเบื้องแตกหรือหัวแตกนะเพราะว่าใจลอยนะนั่นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันช่างช่วยรักษาใจทำให้ภายในเนี่ยสงบเย็นเป็นปกตินะแล้วก็ทำให้ภายนอกคืองานการนะเป็นไปด้วยดีรวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดีเพราะถ้าไม่มีสติก็อาจจะเผลอนะต่อว่าด่าทอเขาเวลาเห็นเขาทำอะไรขัดหูขัดตาหรือทำอะไรไม่ถูกต้องเกิดความไม่พอใจก็หลุดปากด่าออกไปเพราะมันมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ลืมตัวก็เผลอด่าไปเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังหรือไม่ก็เกิดเรื่องนะทะเลาะวิวาทกันบานปลายอันนี้เรียกว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะภายในมันก็สงบเป็นปกตินะภายในคือใจภายนอกคืองานการหรือว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปอย่างราบรื่นดังนั้นการเจริญสติมันจึงมีความสำคัญมากนะมันช่วยรักษาใจให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยทำให้ทำงานการได้อย่างดีนะชีวิตกิจวัตรนะก็เป็นไปได้ราบรื่นแม้จะมีปัญหานะก็มีสติใช้ปัญญาแก้แต่สติมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันก็ต้องอาศัยการฝึกการฝึกที่จริงก็คือการใช้สติบ่อยๆนะใช้สติในการรู้กายในการรู้ใจเนี่ยที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็คือการใช้สติเนี่ยเพื่อมารู้เวลากายทำอะไรนะ ก็รู้ว่ากายนะกำลังเดินกำลังนั่งกำลังยืนกำลังยกมือรวมไปถึงการทำกิจวัตรเช่นอาบน้ำกินข้าวถูฟันล้างจานนะมันใช่กายทั้งนั้นเนี่ยก็รู้แต่แล้วใจมันเผลอคิดไปนึกโน่นนึกนี่ใจลอยบ้างนะเสร็จแล้วเผลอจากใจลอยก็เป็นใจจมอยู่ในอารมณ์นะก็รู้การเจริญสติเนี่ยจุดหมายสำคัญคือการรู้นะแต่บางคนไม่เข้าใจพอมาเจริญสติเนี่ยไปหวังให้จิตสงบไปหวังให้จิตมันนิ่งนะหลายคนเจริญสติไม่ทันไรนะก็จะบอกโอ้ทำไมจิตมันฟุ้งจิตมันไม่ยอมนิ่งเลยทำผิดหรือเปล่านะที่จริงเป็นเรื่องธรรมดามากนะที่จิตมันจะฟุ้งจิตมันจะปรุงไปต่างๆนานาคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตเนี่ยก็จะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกท้อแท้ว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมทำแล้วจิตมันไม่นิ่งเลยนอกจากไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตแล้วยังไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการเจริญสติด้วยว่าการเจริญสติเนี่ยจุดหมายสำคัญเนี่ยก็คือรู้นะรู้กายรู้ใจหรือรู้ทันความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ให้จิตมันนิ่งนะควรไปเข้าใจผิดนะว่าการเจริญสติเนี่ยเพื่อฝึกให้จิตมันนิ่งนั่นก็เลยพยายามบังคับจิตให้มันนิ่งพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดห้ามความคิดพยายามกำหนดจิตให้มาเพ่งอยู่ที่เท้าที่มือนะเพราะคาดหวังความนิ่งความหวังความสงบนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเราฝึกจิตเพื่อให้มีสติรู้นะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ตัวเนี่ยหรือเรียกง่ายๆรู้สึกตัวนะเพราะถ้าใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกถ้าใจมันไหลไปอยู่ในวังวนแห่งความคิดหรือว่าจมอยู่ในหลุมอารมณ์มันไม่มีทางรู้สึกตัวได้จนกว่าจะรู้นะหรือรู้ทันความคิดและอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ผละความคิดอารมณ์เหล่านั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจึงจะรู้สึกตัวแต่จะรู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนนะรู้ทันความคิดจะทำอะไรให้มีสมาธิเช่นทำงานอ่านหนังสือคิดแผนการต่างๆก็ต้องมีสติไม่งั้นมันก็โดนจิตเนี่ยนั่นก็โดนความคิดฟุ้งซ่านมันลากพาจิตไหลไปต่อเมื่อมีสติรู้เนี่ยมันจึงพาจิตกลับมาสู่งานการสามารถจะทำงานอย่างมีสมาธิได้แต่พอไม่เข้าใจเรื่องการเจริญสติไปหวังว่าจิตมันต้องนิ่งมันต้องสงบสุดท้ายยิ่งไม่สงบยิ่งฟุ้งกว่าเดิมเพราะไปบังคับจิตมันก็สู้จิตมันก็พยศนะหลายคนทำแล้วก็เครียดหลายคนทำแล้วยิ่งฟุ้งหนักกว่าเดิมเกิดความท้อแท้อันนี้เพราะว่าทำผิดที่ทำผิดก็เพราะว่าเข้าใจผิดนะว่าเจริญสติเพื่อให้นิ่งนะไม่ใช่เจริญสติเพื่อให้รู้อะไรรู้ความฟุ้งซ่านก็ต้องมีความฟุ้งซ่านออกมาหลวงพ่อเทียนท่านนึงก็บอกเลยว่าอย่าไปห้ามจิตไม่ให้คิดนะอย่าไปห้ามคิดนะท่านพูดสั้นๆอย่าไปห้ามคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้อะไรรู้ความคิดรู้ทันความคิดและรู้ทันความคิดมากเท่าไหร่จิตมันก็จะมีสติมากเท่านั้นอันนี้ถ้าเข้าใจถูกเนี่ยนะจิตมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปนะหน้าที่ของการเจริญสติก็คือหรือจุดมุ่งหมายของการเจริญสติก็คือให้รู้ทันความคิดมันฟุ้งก็ฟุ้งไปนะแต่รู้ทันมันทุกครั้งแล้วก็ทีแรกก็กว่าจะรู้ทันก็คิดไปแล้ว10เรื่องแต่ต่อไปทำไปมันรู้ทันได้เร็วขึ้นจาก10เรื่องกลายเป็น8เรื่องก็รู้ทันหรือรู้ตัวแล้วต่อไปกระทั่งว่ารู้คิดไม่ทันจบเรื่องก็รู้ตัวแล้วนะพอจิตมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่มีความคิดที่จะมาลากจิตออกไปให้ฟุ้งไปไกลๆนานๆเนี่ยจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับกายได้นานขึ้นต่อเนื่องมันก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาเองนะความนิ่งของจิตมันก็จะเกิดขึ้นมาทีหลังนะเมื่อมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นะจะไปนิ่งก่อนรู้นะมันต้องให้รู้ก่อนแล้วมันถึงจะนิ่งได้นะนักปฏิบัติหลายคนนี่จะเอานิ่งอย่างเดียวเลยนะจะให้สงบอย่างเดียวก่อนที่จะมีสติรู้ ต้องให้รู้นำหน้านะแล้วก็นิ่งหรือสงบเนี่ยมันก็จะตามมาทีหลังนะเรื่องต่อไปเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะมันจะเกิดสว่างด้วยเพราะว่าสตินั่นแหละเป็นตาในที่ทำให้เห็นธรรมชาติของกายและใจความจริงหรือสัจธรรมก็จะแสดงออกมาให้จิตได้รับรู้จนกระทั่งรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดติดถือมั่นได้เพราะว่าทุกอย่างก็เป็นอนิจจังไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้พอมีปัญญาแบบนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะสิ่งต่างๆนอกตัวก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันจะผันผวนแปรปรวนยังไงก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าอันตรายไม่เกิดขึ้นกับใจนะด้วยเดชแห่งบุญที่ชื่อว่าภาวนานะตั้งแต่การมีสตินะรู้ทันความคิดรู้ทำอารมณ์จนกระทั่งการมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงก็รู้เหมือนกันนะทีแรกรู้ตัวก่อนต่อไปมารู้ความจริงรู้สัจธรรมความจริงมันก็ทำให้จิตพ้นจากทุกข์ได้คำเดียวกันเท่านี้นะกลับ